Povišen ton.
Dobar dan, ako ste posjetili naš sajt, vidjeli ste šta je tema današnjeg povišenog tona. Više od polovine žrtava incidenata sa vatrenim oružjem u Srbiji su mladi od 18 do 35 godina. Žrtvi i počinioci se obično poznaju, u velikom broju slučajeva su oni članovi porodice, prijatelji, komšije ili poznanici, a smrtni ishod je i najčešći ishod oružanog nasilja u porodici. Viktimološko društvo Srbije je od nedelje 1. maja se pridružilo globalnoj kampanji nedelje borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja koja traje do 8. maja sa ciljem da postanemo svesniji posledica koje zloupotreba vatrenog oružja ostavlja na žrtve, ali i na njihove porodice. Ideja je naravno i da se razvije svest o radu službi za podršku žrtvama u Srbiji, da se čuje glas žrtava, ali na jedan drugačiji način nego što je to medijska zloupotreba, nesreća i instrumentalizacija žrtvi koje smo svakodnevno svedoci. O kampanji, iskustvima u radu sa žrtvama i njihovim porodicama, o daljim aktivnostima, ali i po teškoćama i problemima, razgovaramo sa Jasminom Nikolić, rukovoditeljkom službe za podršku žrtvama Viktimološkog društva Srbije, a naravno slušamo i vas 064-022-200-324-922, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter.
Even if I am in love with you, all this to say would speak to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. As she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things destiny that I am changing. Marlena on the wall.
Povišen ton.
A vi ste se već priključili razgovoru, evo jedan komentar na Twitteru, a skoro više od 50% zločina se desilo ilegalnim oružjem, zato oni koji vole oružje zbog takvih ne mogu da ga posjeduju. Pa uz najbolju želju ne mogu da se potrudim da dokučim zašto bi neko voleo oružje, ali dobro, dobar dan, Jasmina Nikolić.
Dobar dan.
Rukovoditeljka službe za podršku žrtvama Viktimološkog društva Srbije. Mislim, sigurno je važna ta priča da li je nešto legalno, oružje koje neko legalno posjeduje ili ilegalno, ali sa pozicije nekoga koje je bio žrtva ili njemu blizak, mislim da nije baš mnogo relevantno.
Pa, s obzirom da ćemo se i u ovoj kampanji se negde koncentrišemo na žrtve, na posljedice koje ostavlja zloupotreba, da kažem tako, vatrenog oružja na žrtve, to da li je oružje legalno ili ilegalno, nema neke bitne razlike za nekog ko je bio povređen vatrenim oružjem, ali naravno suzbijanje ilegalnog tržišta je važno.
Viktimološko društvo Srbije se pridružilo kampanji Nedelje borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja, koja je počela, kao što smo rekli, u nedelju 1. maja i traje do 8. maja. Da nam pojasnite malo zašto pridružuje, ko u stvari organizuje ovu kampanju i šta je njen cilj?
Ovu kampanju već godinama organizuje JANSA, međunarodna organizacija, u stvari mreža organizacija koje se bore protiv upotrebe malokalibarskog oružja, i Viktimološko društvo se i ranije godina pridržavalo ovim kampanjama i različitim akcijama skretalo pažnju javnosti na opasnosti koje vrebaju od upotrebe oružja. Ove godine zajedno sa organizacijom UNDP Sisak i uz pomoć Evropske unije mi smo se pridružili ovoj kampanji i akcenat ovogodišnje kampanje je na žrtvama. Jednostavno ovogodišnjom kampanjom hoćemo negde da skrenemo pažnju na žrtve vatrenog oružja, na njihove potrebe prosto da se njihov glas čuje, kako se oni osjećaju, i ne samo direktne žrtve, već i porodice onih koji su nažalost nastradali.
Da, jer ne mora da se završi to smrtnim ishodom, a i kad se završi može, dakle, i žrtva da bude ta koja je predmet bavljenja i oni koji ostaju za njom, nažalost. Više od polovine žrtava incidenata, kao što smo pomenuli, sa vatrenim oružjem su mladi od 18 do 35 godina. Možete da nam kažete kojim još podacima raspolažete na tu temu?
Podatke koje mi koristimo u ovoj kampanji su dobijeni istraživanjem 400 novinskih izveštaja i postova na platformi Oružje na meti, koji isto UNDP Sisak radio prethodne godine. I znači to nije zvanična statistika, da prosto nekog ne buni.
Nego je
to što je dobio na tim uzorku, i stvarno to rezultati tog istraživanja su zabrinjavajući. Prvo da su žrtve polovina žrtve su mlade osobe do 30 i od 18 do 35 godina, to puno govori o opasnosti, ali s druge strane podatak da je polovina i žrtava i izvršilaca među maloletnicima, znači da pola imamo onih koji su žrtve, a pola onih koji su počinioci, nam isto govori da je jedan zabrinjavajući trend upotrebe vatrenog oružja kod maloletnika, znači još mlađih od ovih 18 godina.
A to je malo i pitanje dostupnosti. Ponekada smo skloni da verujemo da se to dešava nekom drugom na nekom posebnom mestu, međutim žrtva zloupotrebe vatrenog oružja može bude svako od nas, jer ovde se oružje upotrebljava u situacijama i na događajima na kojima, ajde u najmanju ruku, nije primerena takva upotreba, da ne kažemo da je nepotrebna i vrlo opasna. Recimo, samim preletom po vašoj Facebook stranici možemo da vidimo neka iskustva i ispovesti poput klijent banke koji se našao u sred oružane pljačke, maloletnik taj i taj ranio iz očevog pištolja 3 godine starijeg dečaka i tako dalje. Vi ste čak Uskrs čestitali uz poziv da proslavimo praznik u miru bez upotrebe oružja. Dakle, to nam sve pokazuje u kojim sve situacijama možemo da se nađemo i zadesimo.
Da, upravo smo hteli ovom kampanjom, nekako prva asocijacija je kad pomenemo vatreno oružje, da je to neke vezano sa kriminalitetom i da je vezano za neke kriminalne radnje, ali upravo opasnost od vatrenog oružja je i njegovo korišćenje tokom slavlja, korišćenje, mislim, njegovo skladištenje ili držanje na nebezbednim mestima koje su dostupna osobama koje ne znaju sa njim da rukuju. U dosta slučajeva su i dostupne i deci. Zatim ima dosta slučajeva samoubistava koje su izvršene vatrenim oružjem i možda se ne bi desilo da oružje nije u tom momentu bilo dostupno toj osobi, a već tradicionalno da se neka dešavanje, možda Uskrs i nije neki tradicionalni praznik za koji se puno koristi vatreno oružje, ali zato imamo nove godine koje retko koje da se završi bez smrtnih ishoda, zatim da svadbe, rođenje deteta i ostalo se tradicionalno se koristi vatreno oružje. Vrlo često te osobe nisu stručne, ne znaju kako da ga koriste i jedan zalutali metak može da neči život
za ovaj
promjen.
Jasmina, hvala. Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe za podršku žrtvama viktimološkog društva Srbije. Nastavit ćemo razgovora, pročitat ćemo i vaše komentare 064 0202 200 324 9202, program 202 gmail.com, Facebook i Twitter.
povišen ton.
I imamo jedan komentar na komentar čovjeka koji je na početku napisao da oni koji vole oružje ne mogu da ga posjeduju zbog mnogo onih koji imaju oružje u legalnom posjedu. Kaže, ako volite oružje, ima drugih načina gde da ga koristite, u streljani i tako dalje. Ako volite da pucate u životinje, to baš nije nešto pohvalno. Ostavite nas na miru da živimo. U okviru ove nedelje podsjećam Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe za podršku žrtvama Viktimološkog društva Srbije, naša gošća. U okviru ove nedelje borbe protiv zloupotrebe vatrenog oružja vi sprovodite jedan deo kampanje koji se zove Saslušajmo glas žrtava. Pozivate porodice žrtava da se priključuju, uopšte sve koji smatraju da mogu tu da se priključe. Na koji način to radite i šta se time postiže i da li ima ovakvih komentara, evo kakve smo mi sačuli u ovoj emisiji, ili su to zaista neke priče iz povesti?
Pa, prvo to odgovorim, znači sve osobe koje su imali neko iskustvo sa vatrenim oružjem mogu to da, znači, da napišu na internet stranici Viktimološkog društva Srbije. Postoji jedan kratak, da ga nazovem, upitnik gde oni mogu da opišu svoje iskustvo i da napišu posljedice koje je taj incident ostavio na njih. Zašto smo mi pokrenuli uopšte tu akciju? To je da se negde čuje glas ovih žrtava i posljedice koje oni imaju. Jer u principu čini mi se da se najviše priča o žrtvama možda u onom momentu kad se nešto desi i da možda u trenutku kada i nije primereno sa njima pričati i kada su oni u stanju šoka, vrlo malo se govori o njihovim potrebama i nekako bi volili da pozovemo ljudi.
Što pre svega mislite na medije i...
Pa mislim i na medija i čini mi se da je i podrška i okoline možda
i
nekih institucija u tom trenutku najveća, a kasnije su te osobe zaboravljene.
Dakle, šta se sa nekim dešava posle godinu i po dana, recimo,
da,
kad su
da.
prestale, mislim prestale, kad suze nisu tako očigledne, da tako kažem.
Da, tako da bi mi pozivamo sve koji su imali, znači, to iskustvo neprijatno da ga negde opišu, bez obzira da li se to desilo juče ili pre godinu ili kako god. Naravno, to je anonimno, ne moraju da se predstave. A zašto mi zašto smo inicirali tu akciju? Zato što smatramo da su žrtve oružane upotrebe ili zloupotrebe, više volim da kažem, vatrenog oružja, negde u našem sistemu podrške žrtvama, koji onako ima dosta problema, negde nevidljive. Pogotovo porodice nekih osoba koje su stradale u tim incidentima, i zato bi želeli i negde ih pozivamo da ostave svoje iskustvo, jer mi smo organizacija koja se negde zalaže za prava žrtava i želeli bi to iskustvo da upotrebimo za izgradnju bolje podrške,
to vam znači
sistema podrške uopšte u Srbiji.
Ali dobro, evo, prošlo je 4 dana. I kako vam to za sada izgleda?
Pa da vam kažem nešto, dobili smo par iskustava, nije velike, mi ne očekujemo da ćemo dobiti ogroman broj i nadamo se da i nema toliko žrtava, ali da ćemo ipak dobiti neka iskustva. To su neka iskustva koje su stvarno verodostojne i koje mogu koristiti, ali ima i nekih koje možda komentarišu na jedan drugi način, da možda ima i drugih žrtava, što naravno mi ovo ne poričemo, i mi smo organizacija koja se zalaže
Mislite,
za prava
žrtava
svih
drugih
žrtava,
vrsta oblika kriminaliteta.
Mi se zalažemo za prava svih žrtava, ali jednostavno
ali ova
je nedelja
borbe
koje je u celom svetu negde se obeležava raznim akcijama koje skreću pažnju na zloupotrebu vatrenog oružja i apeluju na sve zemlje članice da povećaju kontrolu upotrebe malokalibarskog oružja.
A da vas pitam, imate li vi neku priliku da osetite ili imate neka saznanja na osnovu nekih sprovedenih istraživanja ili prosto razgovora? Evo, u okviru ove kampanje vi ste vodili ili tek treba da vodite, izvinjam se, nisam upućena, ni neposredne razgovore sa građanima, evo, na Novom Beogradu recimo. Imate li priliku da osetite kakvi su stavovi građana o posjedovanju i nošenju oružja? Ne mislim da nam sad iznesete neke statističke podatke, nego prilike kako se to kreće.
Pa, Mi planiramo, znači, da razgovaramo sa građanima Novog Beograda sledeće nedelje i da u principu negde čujemo njihovo mišljenje koliko posjedovanje vatrenog oružja doprinosi njihovoj bezbednosti, a koliko može da ih dovede u opasnost to smo koristili i na našoj tokom ove kampanje, jer smo pokušali na našem, znači na našoj internet stranici i na našoj kampanji na društvenim mrežama da stavimo razne primere, znači zloupotreba vatrenog oružja, gde su ljudi koji, tako da postoji jedan primer taksiste koji je zbog prirode svog posla i opasnosti držao svoje oružje koje je u trenutku kad je on hteo da zapreti, koje je se aktiviralo i ubilo tog napadača koji je njega napao, ali je ostala ta njegova, bez obzira na kaznu i kako će taj postupak se završiti, ljudska kod njega trauma. Je ostala jedna ljudska trauma koju će on sigurno nositi, jer on naravno kad je imao taj revolver nije mislio da će ga koristiti, da će nekog ubiti, nego jednostavno iz neke svoje bezbednosti. To je upravo
pa
ono pitanje koje smo...
Redko, da. Vama susret rad sa žrtvama i sa porodicama žrtava nije stran. U okviru Viktimološkog društva Srbije postoji služba za žrtve. Kako ona u stvari funkcioniše i koju sve vrstu podrške vi tu možete dati? Da li je tu i pomoć neka u toku, recimo, pojavljivanja na sudu, ne znam, ili emotivna podrška ili sve od toga?
Pa mi smo organizacija koja radi dosta dugo, znači počele sa radom 97. ali služba za žrtve radi od 2003. godine i ona je opšta služba za žrtve, znači namenjena je i ženama i muškarcima, žrtvama svih oblika kriminaliteta, ili ja to ipak negde volim da pojasnim, znači osobama koje su imali to neprijatno iskustvo, da neko iskustvo koje je ostavilo na njih traumu. Tako da nam se javljaju osobe koje su imale neprijatnosti na poslu, da li je to mobing, žrtve nasilja u porodici, žrtve razbojništva, proganjanja, prevara, narušavanja ljudskih prava, jedan široka dijapazon osoba koje nam se javljaju i šta mi pokušavamo u našoj službi. Kao prvo pokušavamo da damo što više informacija kako mogu da reše svoj slučaj, da li on, ako je u pitanju neki sudski postupak od prijavljivanja krivičnog dela do nekog vodiča kroz krivično-pravni sistem, da damo tim osobama o kojem se jave, da im opišemo psihološke reakcije na neki traumatični događaj, da jednostavno mogu u sebi da prepoznaju šta im se dešava, kako se teče njihov oporavak, da budemo neko ko će im dati informacije o državnim i nevladinim organizacijama
koji mogu
u konkret...
Dakle, da ih usmerite na neke druge
korake. Da damo neke, znači, psihološke savete, neke pravne savete, da im budemo podrška na sudu, duše u ograničenom broju slučajeva, znači za osobe koje nam se javljaju iz Beograda, ali da budemo ne kao neko ko ih zastupa, nego da im budemo neka logistička i emotivna podrška. I ono što negde osobe koje nam se javljaju najviše cene, to je ta emotivna podrška ili sposobnost da nekog saslušamo, da ga ohrabrimo, da mu damo instrukcije kako da iskoristi svoje sopstvene kapacitete da se izbori u datoj situaciji.
Nastavit ćemo razgovor. Naša gošća Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe za podršku žrtvama Viktimološkog društva Srbije.
Damage is done. When there's blood in these veins and a crime.
sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Povišen ton.
Viktimološko društvo Srbije se pridružuje globalnoj kampanji Nedelja borbe protiv nasilja zloupotrebom vatrenog oružja. Sve je počelo u nedelju, 1. maja traje do 8. maja. Naša gošća Jasmina Nikolić, rukovoditeljka službe za podršku žrtvama Viktimološkog društva Srbije, ima dosta komentara, ali i pitanja. Vatreno oružje nije zlo samo po sebi, zlo je u čoveku. Počinioci nedela učiniće nedelo igranom kamenom šakom. U velikom broju slučajeva su i žrtve, inicijatori, provokatori potencijalnih nedela. Nažalost, problem je kompleksniji i na kraju čema vatreno oružje nije ono umetnički eksponat, već alat za nedelo. Kaže Milan, pa jeste, problem je kompleksniji. Kompleksniji u ovom delu da su i žrtve, inicijatori i provokatori. Može i to možda da se desi, ali da li je to objašnjenje iznervirao me, ne znam, komšija, pa na kraju kad nisam mogao više ništa da uradim, ja sam morao da odem po pištolj.
Pa naravno da nije objašnjenje i to je nekako kulturološki kod nas da su žrtve uvek krive za šta god se desi, ali apsolutno uvek je, znači onaj koji izvrši krivično delo, on je kriv, mislim, nije kriva ta osoba.
Nije problem oružje, već poštovanje zakona. Država nameće poreze i na svaki način uzima novac od građana, a zakon se selektivno sprovodi, obični ljudi se proganjaju i sve to ostavlja prostora za kriminalce koji stvarno zloupotrebljavaju oružje.
U principu poštovanje zakona je u svakom slučaju je prioritet. Ne bih da komentarišem koliko se koga zloupotrebljava i na koji način.
Da li se pomoć može dobiti samo u Beogradu? Možda neko tako shvati ovo što ste rekli, ali u neku ruku odgovor je da.
Pa u principu možda se nisam dobro izrazila. Znači, Viktimološko društvo i služba za žrtve mogu i se obratiti osobi iz cele Srbije, znači na naše telefone, putem naše internet stranice ili putem e-maila.
Ali što za neke stvari je potrebno fizički da
može. Jeste, ali što se tiče te fizičke prisutnosti tokom sudskog postupka, nismo u mogućnosti, znači, da idemo u druge delove Srbije, nego samo, znači, za pojedine slučajeve u Beogradu.
Ko uopšte u ovoj zemlji radi ili daje svoj doprinos u podršci žrtvama? Gde su tu najveći problemi? Evo, recimo, neka mreža, verovatno razvijenija, bi nam značila, ako sad kažete da je za nešto potrebna fizička prisutnost, i nije isto obratiti se nekom mailom i znati da možeš negde da dođeš u svom gradu.
Pa u principu problem postoji što mi nemamo puno ovo službi za žrtve i uz to što ih i nemamo u dovoljnom broju, ljudi nemaju informacije o njenom postojanju i ne znaju na koji način da se obrati i u kojim slučajevima mogu da se obrate. Još, kažem, u Beogradu i postoje službe koje su opšta kao što je naša, koja radi tu, ali i specijalizovane službe koje pružaju pomoć ili žrtvama nasilja u porodici i narušavanje ljudskih prava, trgovine ljudima. Ima je takvih organizacija i u Srbiji, ali znači u većim mestima, u nekim manjim sredinama i nema organizacija, ali u principu im slabo stiže informacija o postojanju organizacija, iako ih ima. Tako da je, mislim da je i ova emisija negde dobra da upozna slušalce o postojanju službi za žrtve i o važnosti da se o problemu priči, da se nekome obrati.
Da je važno ponekad poverovati da nešto ipak funkcioniše. Da li imate utisak vi u radu sa ljudima, su ljudi skeptični da uopšte nešto može da se uradi i da ne veruju da uopšte neko njihovo obraćanje nečemu služi, da će se nešto preduzeti, pa, i da će im neko pomoći?
Pa, verovatno je to posledica toga da već dugo vremena živimo u nekim kriznim vremenima gde se stvari teško menjaju i da imamo dosta negativnih iskustava i zbog toga su ljudi negde prilično skeptični i često se i obraćaju službama koje im mogu pomoći, ali već unapred razmišljaju da im se ne može pomoći, ali jednostavno
ne pitamo sad samo za vatreno oružje, ali dođe neko i kaže, evo da vas pitam, ali znam da od toga nema ništa.
Ne, ovo uopšte pričam uopšteno vezano za žrtve uopšte koje su negdje iskustveno naučene da se teško rešavaju stvari i nekad su vrlo skeptične i teško prave taj prvi korak negdje da mogu da pomognu sebi, da se obrate nekog koji može negdje dati neke informacije koje oni ne znaju, ili je to sasvim normalno da kad nam se desi nešto što nam se ne dešava svaki dan da vi ne znate šta u tom trenutku trebate da uradite,
kome da se
kome da se obratite. Važno je, ali često su ljudi i nekako ostide da pričaju o tome, da nekom drugom kažu, ali mislim, ja uvek koristim svaki i medijski nastup da ovo poručim žrtvama, da ako imaju problem, ako su bili u toj situaciji, da se obrate službama za žrtve, da li su to državne ili su nevladine, nije važno, ali da pričaju o problemu, jer uvek se čuje i dobije neka ideja kako može da se iz te situacije izađe.
A kako biste vi ocenili neku saradnju vašu sa državnim organima, sa nekim drugim institucijama i šta je nama potrebno kao neki okvir da sve to bolje funkcioniše?
Pa, mi radimo dugo godine, imamo jednu tradiciju da pored toga što radimo direktnu pomoć žrtvama, radimo i druge stvari kao što su istraživanja i edukacije, i tokom tog dugogodišnjeg rada na teorijskom i praktičnom planu smo stekli dosta i u državnim organizacijama dosta nekih saradnika koji su ili bili na našim edukacijama ili smo ih kontaktirali vezano za žrtve i to nam pomaže u radu. Ali ono što ja mislim da i dalje ne postoji neki sistem, da je to više saradnja što su, osobe yes, ali koje su vezane osoba za osobu, a nije neka sistemska saradnja na nivou cele države.
Dobro, od nečega se mora početi, ali se nešto mora i razviti.
Naravno, naravno, važno je da se ovo nešto počne, kao što je važno i za žrtve da se obrate, da naprave taj prvi korak. Tako smo i mi pravili saradnju korak po korak i možemo da kažemo da sad imamo priličan broj organizacija u celoj Srbiji sa kojima sarađujemo i kojima možemo da uputimo žrtve, a da znamo da će dobiti ono što očekujemo.
Da ne obećate njih, možda da, previše, jeste, ali da znate obećam, šta obećavate. Jeste,
jeste.
Evo, neko je lepo opisao ovu situaciju kako ove žrtve same doprinose. Kaže, to je ono, pucao sam u samoodbrani, da znate kako me napadno gledao. Zaista to tako izgleda ponekad. Ne može se čovjek, zato što te popreko pogledao, reći da je inicirao neku nelagodu ili neseću. Za kraj možda da kažete, pošto znam da imate iskustva u radu sa novinarima, to pitanje medijske zloupotrebe, tog primećivanja žrtve samo onda kad treba. Mislim, često to deluje stvarno strašno, onako kao neka nekrofilija medijska. Kako to malo privesti u neke okvire da se možda bavimo tom temom redovnije i na neki drugi način, a ne samo onda kada treba da odemo u neku nesrećenu porodicu?
Mediji imaju veliku ulogu u izveštavanju o, nažalost, tim traumatičnim događajima koji ih vrlo često čujemo i oni su prvi koji izveste šta se desilo, ali je prosto verovatno želja za nekim profitom ili je dovela do toga da je to na nivou senzacije, da se više ne gleda da li će taj izveštaj povrediti nekog ili neće, nego samo da to prodaje taj medij. I ono što je meni nekde zabrinjavajuće i što bih volila da skrenem pažnju na to, da se vrlo često i deca u tim medijskim izveštajima, njihov identitet se možda i krije tako što se stavlja inicijali
ili
nešto.
Ali neki se drugi detalji nepotrebno izlažu.
Jeste, se izlažu koji u principu
javnost nema nikakvo interes da zna.
Nema nikakav, a to decu stavlja da su ona prepoznata i stavlja ih u kao žrtve.
I da jednog dana može posle 12 godina nađu taj članak o nekim članovima svoje porodice. Recimo, kao što su nam pričali neki ljudi da se dešavalo.
Ne, naravno, to je sve trajno i u eri interneta i ostalog. Da se
zapis
nešto desilo pre 5 godina ili se desilo juče, ono je negde i u jednom trenutku se može naći i dodatno viktimizirati tu osobu, tako da ovo je...
Ili možda mu čak otkriti nešto što je zaštićeno da zna u tom trenutku bilo. Da li, Jasmina, na kraju da pozovemo ljude da se obrate onima koji, od kojih ipak mogu neku pomoć da očekuju?
Ja pozivam slušatelje da ukoliko su sami bili žrtve ili znaju nekoga koji je bio žrtva, da ga negde sugerišu, da ga ohrabre, da se obrati nekoj od službi za žrtve, jer to je, malo je službi koji će im odmoći, ali veliki broj onih službi koji će im svakako pomoći, ako ničim drugim, onda informacijom šta može u datoj situaciji da uradi.
Hvala što ste bili naš gost. Mogli bismo da produžimo ovaj razgovor na sate i sate, jer je činjenica problem kompleksnije. Evo jedne poruke za kraj koja pokazuje u kojim uslovima živimo i razmišljamo o ovakvim temama. Kada sa fantomkama ljudi krenu da ruše, pale, a odgovor policije je da nije njihova nadležnost, već neke druge policije koja je po njihovim informacijama učestvovala u tome, šta očekujete? Verovatno mi se javlja potreba da odem do knjižare i nabavim neko naliv peru. Eto, hvala što ste bili naš gost.
Hvala. We'll be right back.
every time we meet this way.
Beograd,
Beograd.
202. Fantazija.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed, Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this.
on everyone is up front, and they're not playing tricks. When you don't have no freeloaders, out there get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
A ovaj dan je baš lep i dosta sunčaniji od ovih prethodnih. Kako nas vreme očekuje u narednim danima, saznaćete u ovom satu. Slušamo i našu redovnu rubriku Datum, vreme, mesto. Na današnji dan rođen je Petar Konjović, srpski kompozitor i muzički pisac, inače i rektor Muzičke akademije u Beogradu, bio član Srpske akademije nauka i umetnosti i upravnik Muzikološkog instituta. Njemu je posvećena današnja rubrika Datum, vreme, mesto, a pričat ćemo o Festivalu nauke i obrazovanja koji će biti svečano otvoren u subotu 7. maja na platou centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu i ove godine poseban akcenat na obrazovanju. Fakulteti koji su u sastavu Univerziteta u Novom Sadu će se predstaviti jednom tribinom, ali o svemu tome detaljnije u nastavku Svaštare.
Zato ne voli muziku, ona voli ritam.
Datum.
Vreme.
Mesto.
Datum.
Vreme.
Datum.
5. maja 1883. godine rođen je kompozitor i akademik Petar Konjović. Gimnaziju je pohađao u Novom Sadu da bi prešao u Srpsku učiteljsku školu u Somboru, u to vreme jedno od žarišta muzičkog života na ovom području. 1903. godine napisao je svoj prvi opus, operu Ženidba Miloša Obilića. Muzičku teoriju je studirao na konzervatorijumu u Pragu. Posle studija bio je horovođa i nastavnik u Zemunu, predavao je u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu sve do Prvog svetskog rata kada se vraća u Sombor. Tu prerađuje svoju prvu operu koja je tako izmenjena, praizvedbu doživljava u Zagrebu, ali zbog ratne cenzure kao Vilin veo. Bio je i direktor opere u Zagrebu, upravnik pozorišta u Osijeku, Splitu i Novom Sadu. 1939. godine postavljen je za profesora Muzičke akademije u Beogradu, čiji je kasnije postao i rektor, a 1946. je izabran za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. 1960. dobio je Sedmojulsku nagradu u SR Srbije za životno delo. Inspirisao se narodnim melosom i snažnom muzičkom individualnošću, učvrstio nacionalni smer u srpskoj muzici. Ogledao se u raznim muzičkim oblicima, ali su najvažnija područja njegovog stvaralaštva opera i solo pesma. Među operama najpopularnije su Knez od Zete, Koštana, Vilin veo, Seljaci, a među zbirkama solo pesama ističu se Moja zemlja i Lirika. Autor je knjiga o Stevanu Mokranjcu i Miloju Milojeviću, kao i dela knjiga o muzici. Umro je u Beogradu 1970. godine.
Datum, vreme, mesto.
2:02.
Kako to dobro zvuči.
Let me down easy. Now I know that there's please let me down easy. Let me down easy. Affection slips away into my memory. Let me down easy. There's a better time waiting for me. Let me down easy. 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 Let me down easy.
Oblačno u Srbiji, mada toplije vreme, nema padavina, samo u Negotinu i na Crnom Vrhu grmljavina sa kišom. U Beogradu u ovom satu izmereno 19 stepeni, 17 je u Dimitrovgradu, Zaječaru, Leskovcu, Nišu, Vranju, Kraljevu, Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji 16 stepeni, 12 u Sjenici, koja je trenutno najhladniji grada, najtopliji, Novi Sad 20, Kikinda, Sombor, Palić 22, u Zrenjaninu 23 stepena. I sutra u zemlji promenljivo oblačno, ali toplije vreme, na severu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u ostalim predelima posle podne i uveče mestimično su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevno od 18 do 23 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Posle podne na širem području grada mogu da se dogode kratkotrajni pljuskovi, vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura u Beogradu oko 11, a najviša dnevna 21. U narednih 7 dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima, a krajem ovog perioda od 7 dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature najpre na zapadu i jugozapadu. U Beogradu će biti pretežno sunčano i postepeno toplije u narednih 7 dana, a krajem nedelje očekuje nas na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature.
Rapšida, Beograd 202.
It picks me up, puts me down again. I never know when my troubles will end. This little street with its den of sin, where I see all my fair weather friends. And it's good when I'm a little high, and it's good my glass is never dry, and it's good when everything is spinning.
Glasnici 202.
Festival nauke i obrazovanja biće svečano otvoren u subotu 7. maja na platovu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Mi želimo dobar dan Bojani Bokan, PR-u festivala. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Sve se više navikavamo na ideju da nauka može da bude za sve.
Jeste, tako je. I upravo zbog toga Univerzitet u Novom Sadu tradicionalno organizuje festival nauke, ali ove godine nije samo festival nauke, nego i obrazovanja, koji će u 10 časova u subotu 7. maja svečano otvoriti predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir Kostić, a potom će biti upriličeno otvaranje izložbe Milutin Milanković Kanon osunčavanja zemlje. Dakle, program je podeljen u dve celine. Što se tiče radionica i najzanimljivijeg dela, one će biti svuda u kampusu Univerziteta u Novom Sadu i bit će predstavljene preko 60 radionica iz različitih naučnih oblasti, u okviru kojeg će se predstaviti svih 14 fakulteta i dva naučne instituta Univerziteta u Novom Sadu. A u centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, tačnije u rektoratu, u dva dana biće program naučne tribine, popularne naučne tribine. Prvi dan je akcija stavljena na klimatske promene, istina o klimatskim promenama, zašto se klima menja, klimatske promene i voda. Drugi dan je posvećen primenjenim naukama. Mislim da su vaši slušalci upućeni da je Novi Sad veoma popularan po velikim broju kompanija u oblasti IT-a.
IT sektora.
Jeste, tako da će na tribini primenjena nauka biti razgovora na temu Softverska dolina u Novom Sadu, novosadske IT kompanije, gde će naši profesori pričati sa posetiocima i razgovarati na temu kako su nastale te IT kompanije, šta je bilo sve potrebno i šta je potrebno mladim ljudima koji su to studijski programi koji treba da studiraju da bi završili i da bi postali programeri, uspešni programeri. A takođe biće reći o dronovima, kako rade i čemu služe. I onda će biti predstavljeni studijski programi na Univerzitetu u Novom Sadu, šta studirati, gde će se predstavljati svi fakulteti. Tako da zaista smo ove godine napravili jedan vrlo zanimljiv program, pogotovo što je maj veoma zanimljiv za srednjoškolce, pogotovo maturante, tako da imaju sad jedinstvenu priliku da dođu da vide mlade naučnike, istraživače, kako oni to rade kako se ponašaju i kakvi su na delu i šta sve znaju i šta sve umeju i da shvate da nauka nije bauka, da je obrazovanje javna sasvim normalna stvar i da prosto razviju se neke predrasude i da se upoznaju sa fakultetima i da je i na neki način i olakšamo studiranje.
Akcenat se sigurno stavlja na obrazovanje jer bez obrazovanja teško može da bude razumevanja neke. Mnogo je lakše kad imaju obrazovanje. Moram da vas pitam, možda mi se samo čini, jako su zanimljivo smišljeni nazivi radionice i predavanja. Softverska dolina u Novom Sadu, čik pogodi šta se štampa na vodi, je li to slučajno čini mi se ili ne?
Mislim, svakako svaku radionicu su osmišljavali mladi naučnici koji
mislim baš na nazive ovako su jako interesantni.
Yes.
Bude neke asocijacije.
Da, bude asocijacije, da, ali ono što jeste, upravo te asocijacije na neki način i privlače ljude, a nama je u cilju da nam, kao i svake godine, tako i ovde, i ove dođe preko 15.000 posetioca na Festival nauke i obrazovanja.
I da shvate da pored nekih dolina o kojima pričamo postoje i druge doline.
Tako je. Naučne doline i prave doline i prave vrednosti.
Prave vrednosti. Hvala vam Bojana, puno vidimo se u Novom Sadu.
Važi, prijatno. We'll be right back.
rečenica koja dan znači.
Baciš brdo para da bi kupio novi model telefona koji ima mnoštvo novih funkcija. Onda poisključuješ sve te funkcije da bi ti baterija duže trajala.
Servis
200.
U toku je raščišćavanje odrona na regionalnom putu Brus Brzeća u selu Radmanovo. Saobraćaj će na ovoj deonici biti zatvoren do kasnije posle podne, dok problem sa brdom koje klizi ne bude saniran. Saobraćaj će do tada biti preusmeravan delom na Jošaničku banju, a delom na prelaz Livađa. Pristup Pančevačkom mostu sa Zrenjaninskog puta biće od danas onemogućen zbog radova Železnice Srbije na Zrenjaninskom putu. Autobusi koji prolaze ovim delom grada saobraćaće izmenjeno. U pitanju su autobuske linije 43, 95, 96, 101, 104 i 106. Radovi će trajati do 12. avgusta. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 časa do 6 sati osetiće danas potrošači u naselju Vinča, zatim u naselju Leštane i duž Smederevskog puta danas i sutra u naseljima Kaluđerlica i Orlovica 6. i 7. maja zbog ispiranja vodovodne mreže na opštini Grocka. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Od sutra do 15. maja od 9 do 20 časova na prostoru parka Manješ počinje drugi deo prolećne izložbe cveća pod nazivom Sunce i cveće. Manifestacija vam već godinama okuplja najveće proizvođače sadnica lišćara, četinara i ukrasnog šiblja, kao i semenske robe, zaštitnih sredstava i prateće opreme za održavanje vrtova. Izložbeni prostor parka Manješ će istovremeno biti i prodajni, a sve će biti prodavano sa popustom od 10 do 30%. Pravnici na poslu, tako je naziv sajma zapošljavanja i volontiranja za akademce pravnih studija, koji će biti održan na Pravnom fakultetu od 9. do 11. maja, gde će svoje radno ili mesto praktikanta moći da potraže studenti završenih godina pravnih fakulteta i diplomirani pravnici. U okviru sajma, pored kontakta sa potencijalnim poslodavcima, među kojima su najbolje advokatske kancelarije, učesnicima će biti omogućeni brojni programi i predavanja za sticanje znanja i veština iz oblasti prava, ekonomije, liderstva, upravljanja ljudskim resursima, retorike, a biće organizovano i takmičenje u simulaciji suđenja.
Servis 200.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali grupu Omega.
sve što je lepo ima kraj, pa tako i hit nedelje, pa tako i svaštara. Ali posle svakog kraja dolazi neki novi početak, zato ćete uživati od 16.15 posle vesti u izdanju, današnjem izdanju emisije Indeks. U goste nam pravo sa turneje po Hrvatskoj dolazi jedan od najoriginalnijih domaćih sastava Plutonija. Imaju i sjajan novi singl koji će da podele baš sa studentima, i ne samo sa studentima, nego svim zainteresovanim slušalcima na 202. Pored toga, u okviru emisije Indeks vas vodimo i na festival internacionalnog studentskog teatra FIST, koji će biti otvoren svečano večeras u Beogradu. Tema vizije, jedan čovek, Dragiša Krunić, majstor za automobile i ljudske duše, tako je Anita Panis, dokumentaristkinja, nazvala projekat svoj u okviru koga je od zaborava otrgla Dragišu Krunića, jednog svestranog čoveka, legendu sa Pašinog brda. Ako ne znate ko je u pitanju, evo prilike da saznate, ako znate, još bolje. U okviru emisije Ars Artifex u galeriji Ozon danas počinje postavljanje izložbe Gaženje, koja će biti formirana u stvari svakodnevno do 11. maja, kada će biti svečano zatvorena. To je skup najboljih uličnih umetnica i umetnika sa domaće scene, i galerija će da se transformišu u takav jedan prostor u kome ulični umetnici inače stvaraju. Da vas podsjetimo još jednom da od 20.30 samo na 202. možete da slušate direktan prenos koncerta Moja Odiseja Vojkana Borisavljevića povodom 50 godina umetničkog rada ovog svestranog muzičara. Dakle, od 20.30 učestvuju Leo Martin, Jadranka Jovanović, Ljiljana Stjepanović, Milan Lane Gutović, Ivan Bosiljčić, Željko Vasić, Beti Đorđević i mnogi drugi. Puno razloga da i ovo veče provedete uz naš program, i ne samo veče, nego i jutro i dan. Hvala što ste slušali Svaštaru. Pozdravljaju vas Mirko Šarić, Bane Stojanović, Petar Sekulić, moje ime je Ivana Vesić. Prijatno i doviđenje. Hello.